Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi 16 iulie, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme cu minte astăzi, cu capricii bănuite, dar lăsate deocamdată pentru ocazii când, în mod ironic, ne-o fi viața mai dragă. Poate temperaturile rămân confortabile, cuprinse între 24 și 25 de grade în nord, în timp ce maximele vor fi în sud de 29 de grade, respectiv de 27 în zona centrală și capitala Chișinău. După ce joia trecută, Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege prin care urmează să fie modificat codul electoral, ieri Comisia Juridică a Legislativului, dominată de socialiști, a respins practic cu ridicata aproape toate amendamentele din partea societății civile și nu numai. În ajun, niște dezbateri asupra modificărilor organizate de comisie cu reprezentanții ai societății civile și experți au lăsat loc optimismului că propunerile alternative, altele decât cele provenite de la guvernare, vor fi luate măcar parțial în considerație și propuse pentru a doua lectură. Optimism risipit însă după ce s-a constatat că nu a fost vorba decât de un exercițiu de simulare și că în consecință modul în care vor fi organizate și desfășurate viitoarele alegeri ridică mari îndoieli. Un interviu la această temă peste câteva minute cu Pavel Postica, coordonator de programe la Asociația Promolex. În partea a doua a ediției ascultați în mod obișnuit o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan ne va vorbi azi despre amvergura emoționantă a unor aleși, între bazaconii și gesturi considerate nobile și temerare. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire azi asupra coronascepticismului și prostiei ca aliați politici. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a declarat că există indicii că modificările propuse la codul electoral nu corespund pe deplin și în spirit cu recomandările Comisiei de la Veneția, ale OSCE, și unor aspecte abordate de Curtea Constituțională a Republicii Moldova. În opinia sa, modificarea codului electoral trebuie să întrunească un consens larg între forțele politice, bazat pe consultări autentice cu societatea civilă și cu alte părți interesate. Într-o postare pe Facebook, ambasadorul a amintit că standardele democratice și electorale se află printre angajamentele esențiale asumate de Chișinău față de partenerii internaționali, inclusiv Uniunea Europeană. Amendamentele la codul electoral propuse de Partidul Socialiștilor și votate în prima lectură au fost criticate de opoziție și organizații neguvernamentale. Printre altele, noua lege ar scurta ziua de vot cu 2 ore și ar trimite contestațiile candidaților scoși din cursă la instanțe electorale, nu juridice. În Belarus, la Minsk, mai multe persoane au fost reținute de forțele de ordine miercuri seara în fața Comisiei Electorale Centrale. Acestea au venit să depună plângeri împotriva refuzului cec de a-i înregistra pe principalii oponenți ai actualului președinte Alexandru Lukashenko în alegerile prezidențiale din luna august. Fostul banchier Victor Babarica și omul de afaceri, fostul ambasador belarus în Statele Unite, Valer Tsapkala, ambii arestați sub acuzații pe care le consideră motivate politic. Miercuri, 15 iulie, a fost ultima zi pentru depunerea contestațiilor. Miliția a reținut și mai mulți trecători care se aflau în preajma cec și, pentru scurt timp, echipa de filmare a Serviciului Belarus al Europei Libere. În timpul zilei, aproximativ 2000 de oameni au venit la cec să ceară anularea deciziei privind refuzul înregistrării lui Babarica și Tsapkala în cursa electorală, precum și eliberarea acestora și altor deținuți politici din detenție. Rândul s-a întins pe câteva cartiere. Poliția a început reținerile spre seară după ce a blocat stațiile de metrou și străzile din apropiere ca să împiedice lumea să se adune din nou la proteste. Cel puțin 16 persoane au fost reținute potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Marți, 14 iulie, la Minsk și în mai multe orașe din Belarus au avut loc proteste spontane după anunțarea deciziei cec de a respinge candidații de opoziție. Peste 280 de persoane au fost reținute de poliție. La Moscova, peste 100 de protestatari au fost reținuți în seara zilei de miercuri în timpul unei acțiuni de protest față de rezultatele oficiale ale votului privind modificările Constituției Federației Ruse, informează Current Time TV. Participanții la acțiune au strâns semnături în favoarea nerecunoașterii rezultatelor votului asupra amendamentelor constituționale. Potrivit organizatorilor, la protestul din piața Pușkin, care a urmat să înceapă la ora 19, au participat peste 1000 de persoane. Deja la ora 18:30, la fața locului și-au făcut apariția trupele OMON, care i-au încercuit pe protestatari, oprind desfășurarea marșului pe bulevardul Strasnoi. Potrivit OVD Info, cel puțin 103 persoane au fost reținute de poliție. O acțiune similară a avut loc și la Sankt Petersburg, unde coada formată din cele câteva mii de doritori de a-și pune semnătura pe nota de protest față de rezultatul referendumului s-a întins pe aproape 2 kilometri. La referendumul de pe 1 iulie, cetățenii ruși au aprobat cu largă majoritate reforma constituțională, permițându-i astfel președintelui Vladimir Putin să rămână șef al statului până în 2036. Referendumul constituțional a fost denunțat de opoziție, care a calificat drept mincinoase rezultatele acestuia. Statele Unite vor impune noi sancțiuni împotriva construcției gazoductului rusesc Nord Stream 2 și a unui nou segment al conductei Turkish Stream, a anunțat șeful Departamentului de Stat american Mike Pompeo. Plecați acum sau riscați să suportați consecințele, a avertizat Pompeo companiile implicate în proiectele rusești, despre care a spus că sunt pârghii de influență economică a Kremlinului asupra Europei și Turciei. La Moscova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Washingtonul exercită presiuni politice urmărind scopuri comerciale lipsite de scrupule. Consorțiul de companii Nord Stream AG a reacționat spunând că declarația lui Pompeo ar ignora interesele consumatorilor europeni. Construcția Nord Stream 2 a fost suspendată în decembrie anul trecut după impunerea unor sancțiuni americane și retragerea din proiect a unei companii suedezo-olandeze. Conducta în valoare totală de 10,5 miliarde de dolari este aproape finalizată, urmând ca ultimii 160 de kilometri să fie construiți de Gazprom.
Mulțumim, Radu Benea. Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, după ce în ajun a desfășurat niște dezbateri publice pe marginea numeroaselor amendamente la codul electoral, amendamente necesare pentru a exclude problemele care au viciat scrutinele anterioare, Comisia Juridică a Legislativului a respins practic angro propunerile formulate în cea mai mare parte de organizațiile societății civile. Graba, susțin criticii, a fost mare, mai puțin însă preocuparea de a argumenta de ce. Într-o convorbire purtată imediat după această ședință a comisiei, comisie care va prezenta un raport asupra amendamentelor la examinarea în lectură finală a respectivului proiect de lege, Pavel Postică, coordonator de programe la Asociația Promolex, nu-și ascunde profunda surprindere față de modul deloc ceremonios în care s-a procedat.
Sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege numărul 263 este un document pe 129 de pagini. Ca să înțeleagă radioascultătorii câte amendamente au fost. Și eu pot să zic că din aceste amendamente nici 10% nu au fost acceptate. Chiar și acestea acceptate, mai puțin de 10% din ele au fost discutate și prezentate foarte exact. Dar acele care au fost respinse, evident majoritatea care au parvenit de la societatea civilă, nici nu au fost prezentate. Pur și simplu s-a menționat. Propunere parvenită de la Asociația Promolex, spre exemplu, sau Comisia pentru Alegeri, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Nu se acceptă la vot sau în general nici la vot nu se pune. Pur și simplu nu se acceptă propunerea. De la cine? Dacă se vede că autorul propunerii, amendamentului sau obiecției este un alt actor, adică este afiliat cumva majorității parlamentare, atunci ea era respinsă. Au fost respinse obiecții atât de la Centrul Național Anticorupție, au fost respinse propuneri de la Direcția Juridică a Parlamentului, au fost respinse propuneri de la CCA. Deci nu doar de la societatea civilă, ca să fie clar.
Număr impresionant de propuneri, obiecții și așa mai departe, domnule Postică. Pentru ilustrare mai convingătoare însă, ce ați evidenția ca fiind mai importante dintre ele, poate chiar cruciale? Că poate avem o închipuire mai clară a motivelor respingerii.
Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai importante propuneri respinse se referă la reforma instituției Comisiei Electorale Centrale. Și atunci când vorbesc de această reformă, nu zic că astăzi trebuie să schimbăm componența CEP-ului, dar zic că astăzi este cazul să fie aprobată legea ca componența CEP-ului sau modalitatea de nominalizare membrilor CEP a mandatului acestora să fie pus în aplicare în 2021 când expiră mandatul membrilor actuale a Comisiei Electorale Centrale. Deci propunerea nu este pentru astăzi și nu este pentru mâine, dar este pentru peste un an de zile, așa cum se recomandă și așa cum se insistă de Comisia de la Veneția și mai nou inclusiv s-au nemijlocit direct de Curtea Constituțională în una din ultimele sale hotărâri vizând codul electoral. A doilea aspect se referă la activitatea observatorilor, pentru că noi am zis că nu este ok ca pentru observatori să le fie stabilite îngrădiri suplimentare și nejustificate în ceea ce privește accesul la listele electorale, în ceea ce privește perioada în care noi putem să activăm, pentru că la momentul de față deja noi am fi putut să ne acredităm în conformitate cu normele existente ale codului electoral în calitate de observatori, dar Comisia Electorală Centrală și se primește că deputații din majoritatea parlamentară insistă că nu este bine ca să fie observată perioada preelectorală și postelectorală. Nu este bine ca ambasadele, spre exemplu, să aibă dreptul să nominalizeze observatori naționali din staful local și doar observatori internaționali. Nu este clar de ce pentru cultele religioase, care la fel sunt niște organizații necomerciale până la urmă, ca și noi, le este interzisă doar agitația electorală, dar pentru organizațiile necomerciale este interzisă implicarea sub orice formă, o noțiune destul de vagă, care nu este definită exact în codul electoral și lasă multă marjă de interpretare pentru funcționarii electorali, care s-ar putea să fie pe alocuri și rău intenționați.
Și cum totuși a fost motivată respingerea? Ce argumente ați avut de auzit?
Dar nu s-au prezentat deloc argumente. Asta și este problema. Asta este partea neplăcută, pentru că eu, în calitatea mea de reprezentant a societății civile, sunt conștient de faptul că eu pot să vin cu o propunere, eu pot să insist, eu pot să depun efort ca să conving pe cineva, dar dacă acel cineva care este responsabil și doar el este în drept să ridice mâna pentru aprobarea sau respingerea unui amendament, îmi vine cel puțin și îmi explică, uite, eu nu pot accepta opinia ta fiindcă 1, 2, 3, 4, 5, atunci eu pot să plec capul și să zic că da, într-adevăr, mai convins sau nu mai convins, cel puțin ai încercat să prezinți niște argumente. Ceea ce am fost astăzi în ședința Comisiei Juridice a fost până la urmă o listare a propunerilor și scuze, dar cam asta mi s-a părut mie, refuzul de a accepta propuneri care vin de la persoane sau entități care sunt indezirabile, adică nu sunt apropiați majorității parlamentare. Pentru că cam asta era. Nu se acceptă. Niciun fel de argument, niciun fel de explicare, niciun fel, absolut.
De fapt, domnule Postică, propunerile alternative provin de unde? Din bunile practici, din adresele Curții Constituționale? Care este, cum să zic, sursa sau justificarea acestor propuneri ca să înțelegem mai bine de ce au fost făcute?
Depinde de la caz la caz, pentru că eu pot să subsemnez în ceea ce privește propunerile care au fost formulate și amendamentele care au fost formulate de Promolex. Ceea ce am făcut noi reiese din experiența pe care o avem largă, mare, în domeniul monitorizării procesului electoral. Deci noi am monitorizat toate scrutinile în Republica Moldova din 2009 până în 2020, unde suntem, și avem o experiență destul de mare în acest sens. Și propunerile noastre, majoritatea, vin din experiența pe care o avem. Propunerile de la Coaliție pentru Alegeri Libere și Corecte, exact cam aceeași situație, pentru că În cadrul coaliției sunt colegi care fac și monitorizarea media și au experiență la fel de bogată sau poate mult mai bogată ca noi pe segmentul lor de monitorizare media. Deci propunerile lor la fel s-au bazat în mare parte pe experiență. Sunt propuneri pur tehnice care au parvenit de la instituții ale statului, cum am zis, Direcția Juridică a Parlamentului, Centrul Național Anticorupție, Consiliul Coordonator Audiovizual, deci care la fel au formulat anumite propuneri bazându-se pe, eu știu, prevederile anumitor legi, pe experiența la fel pe care o au. Dar tot ce facem noi, în baza experienței pe care o avem, evident că încercăm să suprapunem peste acele standarde internaționale care sunt aplicate în materie electorală sau trebuie să fie aplicate în materie electorală pentru Republica Moldova și acele avizii, adrese, hotărâri ale Curții Constituționale, ale observatorilor internaționali. Pentru că cam ce zicem noi, sau am zis noi de fiecare dată, că este o problemă cu transportarea organizată a alegătorilor, exact același lucru l-a subliniat și Curtea Constituțională, exact același lucru a fost subliniat de către misiunile internaționale de observare a legilor. Deci noi cumva suntem într-un consens cu majoritatea actorilor apolitici care monitorizează sau sunt implicați într-un fel sau altul în proces electoral.
Va fi în consecință, domnule Postica, legea electorală mai bună pentru cineva și mai puțin bună pentru altcineva? Sau se poate constata că absența acestor amendamente va decredibiliza în general viitoarele alegeri?
Sincer, eu deja nu mai știu ce concluzii să-mi fac după această operativitate, pentru că ea trezește mai multe semne de întrebare la mine și respectiv în urmă la aceste semne de întrebare apar mai multe scenarii posibile de desfășurare a situației. Deci unul din scenariile posibile ar fi cel similar cu elaborarea și aprobarea legii cu privire la organizațiile societății civile, așa zisă legii organizațiilor necomerciale, da? S-a discutat foarte mult, până la urmă s-a ajuns la un consens în Parlament, s-au votat anumite propuneri, s-a aprobat un text, s-a expediat domnul președinte pentru promulgare și în baza unui singur comentariu din partea unui actor din sfera necomercială, acest proiect de lege nu a fost promulgat. S-ar putea să fie și aici, că în cazul acestui proiect de lege, să zică că, uite, dacă nu a fost atins un consens în Parlament, doar, mă rog, majoritatea parlamentară a promovat acest proiect de lege și nu a fost susținut de opoziție, lăsăm lucrurile așa cum sunt. Și atunci, dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt, este destul de grav, pentru că există un pericol destul de mare ca în cazul în care vor fi repetate anumite scenarii care au avut loc în anul 2016 sau 2019, aceste alegeri să nu fie recunoscute și să fie invalidate de Curtea Constituțională. Pentru că Curtea Constituțională a înaintat acele adrese și ele nu au fost soluționate. Și faptul că ele nu vor fi soluționate nici acum, înseamnă că există sau planează suspiciuni sau pot fi situații care să fie interpretate de Curtea Constituțională așa încât să ducă la invalidarea alegerilor. Dacă vor fi prezentate probe suficiente care să confirme aceste lucruri. Al doilea scenariu este se pedalează atât de rapid, doar datorită factorilor obiective, pentru că este sfârșitul sesiunii parlamentare și nu mai avem atât de mult timp la dispoziție, pentru că sesiunea parlamentară trebuie să se încheie la 31 iulie. Și atunci este și logic de ce se grăbesc deputații. Dar era exact atât de logic să mai piardă un pic de timp și să ne explice, spre exemplu, de ce resping anumite propuneri ale noastre. Deci și timp mai există până la 31, adică doar dacă nu se finisează sesiunea parlamentară zilele curente.
Este de presupus că proiectul respectiv de modificare a codului electoral va fi adoptat poate chiar joia asta. Ce credeți că poate să mai urmeze? Ce se poate întâmpla sau ce se mai poate face ca acest scenariu, apreciat de mulți ca prost, să nu ajungă la un poate mai puțin bun sfârșit?
Eu am zis că un scenariu ar putea fi nepromulgarea legii de domnul Dodon, ca să zică că, uite, dacă nu este consens, înseamnă că eu nu promulg această lege. Al doilea scenariu ar putea fi că domnul președinte Dodon să promulge legea, această lege să fie publicată în Monitorul Oficial, dar să fie contestată la Curtea Constituțională. Și nu în ultimul rând, ar putea să fie și al treilea scenariu în care inclusiv deputați din majoritatea parlamentară să se opună votării acestui proiect de lege în lectura a doua. Eu m-aș aștepta și la un astfel de scenariu, pentru că atunci când s-a votat proiectul în prima lectură, deputații Partidului Democrat au zis că, uite, haideți, noi de principiu votăm acum acest proiect de lege în prima lectură, dar deja voi, în cadrul Comisiei Juridice, discutați punctual fiecare subiect, fiecare propunere. Dar aceste discuții au lipsit. Și dacă deputații Partidului Democrat vor accepta această mimare a unor consultări publice și a unor discuții cu argumente pe fiecare propunere sau amendament în parte, atunci pare rău, dar noi nu avem altceva de ales decât să acceptăm ceea ce este. Ei sunt reprezentanții noștri în puterea legislativă, ei sunt în drept să modifice legislația.
A fost Pavel Postică, coordonator de programe la Asociația Promolex. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum, portalul Anticorupție anunță că Curtea de Apel Chișinău a menținut miercuri sentința de achitare a fostului vicecomisar al Poliției din Chișinău, Iacob Gubiniță, surprins în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, în timp ce lovea cu piciorul un tânăr în piața Marii Adunări Naționale. Decizia a fost luată la 11 ani de la eveniment, accentuează portalul, amintind că dosarul Gubiniță a fost examinat în instanța de apel timp de 3 ani și jumătate. Socialiștii din Comisia Juridică se opun numirii Vioricăi Puică în funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, titrează Cotidianul, cu referire la un comentariu pe Facebook al deputatului PAS, Sergiu Litvinenko. Este una dintre cele mai oneste și competente judecătoare din țară, spune deputatul. Este clar de ce se votează împotrivă. Socialiștii au nevoie de oameni docili și cu probleme serioase. Pentru că aceste persoane execută nestingherit ordinele ilegale venite de la Dodon și alții ca el. Citat închis. Deschide.md transmite că afaceristul Vyacheslav Platon, eliberat recent din închisoare, a provocat un accident după ce a încălcat regulamentul circulației rutiere. Accidentul s-a produs pe bulevardul Ștefan cel Mare, chiar sub nasul, cum scrie portalul Centrului Național Anticorupție. Controversatul om de afaceri ar fi încercat să treacă peste linia dublă continuă, acroșând cu Mercedesul său de teren un alt automobil care se deplasa regulamentar. Agenția IPN reține declarația președintelui Igor Dodon, care afirmă că, dacă va decide să candideze la alegerile prezidențiale din toamnă, atunci o va face, citez, din partea poporului, dar susținut de partidele care vor anunța că sunt gata să îl susțină. Președintele țării nu poate fi membru de partid. Dacă mergi din partea partidului, acest fapt va oferi oponenților motivul să se adreseze la Curtea Constituțională, a declarat Dodon în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N4. Și Ziarul Național citează declarația liderului Promoldova Andrian Candu, potrivit căruia președintele de onoare al PDM Dumitru Diacov ar dori să scape de Pavel Filip și deja ar fi început să caute, citez, un alt salvator pentru formațiunea sa. Diacov, cum a precizat Andrian Candu, a fost cu agrarienii, pe urmă pe lângă Lucinski, l-a găsit salvator pe Marian Lupu, ulterior pe Vlad Plahotniuc. El are talentul de a găsi înlocuitori. Citat închis. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că Igor Dodon în emisiunea Puterea 4 de la N4 l-a lăudat pe deputatul Gațcan. Citez. Îi place cuiva, nu-i place, îl critică, dar el a făcut un gest omenesc în situația aceasta. Atunci când erau blocate pensiile, majorarea salariilor la medici de către așa numită opoziție, el a găsit curajul într-o situație nu atât de simplă. A revenit pentru a debloca situația. Este un gest frumos, omenesc. În premieră, în politica moldovenească, un deputat care declară că pleacă, a revenit și eu cred că lucrul ăsta este foarte important. Am încheiat citatul. Așadar, un gest omenesc și noi toți trebuie să fim recunoscători domnului Gățcan pentru faptul că s-a milostivit și a adus pensiile în casele oamenilor. Dar poate să-i facem un monument? Doar omul a dat dovadă de atâta curaj într-o situație deloc simplă, vorba lui Igor Dodon. Iese că toată frământarea asta, domnului Gațcan, cu săritul dintr-un partid în altul, cu plecarea din Parlament, nu mai contează, ci contează numai faptul că el s-a întors cu gândul la pensionari. Dar de ce grija pentru pensionari nu a învins de la bun început? Sau poate ea nici nu exista? Urmăresc de ani de zile o chestie disgrațioasă fără sfârșit în acest peisaj arid din Republica Moldova. Vă să zic că apare câte un politician sau cinovnic care face o bazaconie, o prostie. Apoi tot el își repară cumva bazaconia și devine erou național. Și omul ajunge imediat în lumina reflectoarelor și toți îl laudă pentru repararea greșelii. Dar poate era mai bine ca omul să nu facă bazaconii. Poate merită mai multă atenție și considerație cel care nu face bazaconii și nu are ce repara. Vânzoleala politică halucinantă l-a făcut pe deputatul Gațcan mai vizibil decât profesia de medic. Avem un nou erou care a salvat pensionarii. Să-i ne închinăm!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
De ce foarte mulți români nu mai respectă restricțiile și recomandările impuse de pandemia cu coronavirus? Sigur, e vară, e perioada concediilor, lumea vrea să se simtă mai liberă, nu e plăcut să porți mască atunci când afară sunt peste 30 de grade. Dar nu e numai asta. Intervin alți doi factori ce exercită o acțiune nocivă, sabotând eforturile celor care vor să țină în frâu epidemia. E vorba mai întâi de atitudinea unei părți a clasei politice, anume a opoziției, care în fapt este majoritară în Parlament. La mijloc este un calcul cinic și macabru. Opoziția trage profit dacă numărul de contaminări și de victime crește, are pretexte pentru a discredita guvernarea și, de ce nu, are interes ca, în eventualitatea agravării situației, alegerile locale și parlamentare să fie amânate. Cu cât e împinsă mai încolo scadența electorală, cu atât cresc șansele socialdemocraților și ale aliaților lor. Acum mulți ani, un antrenor al echipei naționale de fotbal a României practica așa numita strategie a temporizării. Jucătorii nu se duceau către poarta adversă, în schimb făceau în așa fel încât să împiedice cealaltă echipă să atace. Rezulta un joc urât, obstrucționist, dar naționala își atingea scopul acela de a nu lua bătaie. Un exemplu de temporizare am avut chiar zilele acestea când PSD-știi au mânat cât au putut adoptarea unei legi a carantinei. Al doilea factor cede ceea ce numim îndeopște opinia publică. Grație internetului, oricine poate astăzi teoretic să se exprime. Din cacofonia vocilor se desprind câteva care reușesc să se impună și să se facă ascultate. În jargonul român-american, la modă, aceste voci se numesc influencer și influencerițe. Au câștigat acest statut persoane venite de temir unde, fără o pregătire profesională care să le legitimeze. Din această zonă se recrutează corona scepticii, negaționiștii și adepții teoriilor conspiraționiste refractari la orice măsuri de constrângere. Audiența lor este îngrijorător de mare, încât discursul oficial, oricât de logic și de solid argumentat, pare lipsit de șanse. Și, bineînțeles, reaua credința politicienilor își găsește astfel în prostia indivizilor manipulați un aliat de nădejde. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și 7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.